Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään keskustelemme erilaisten turvapaikasta eläinsuojelukeskus Tuulispään perustaja Pia Anttosen kanssa ja Tuulispäässä vapaaehtoisena toimivan Terhi Hannolan kanssa. Niin, edellisen osion päätteeksi jäätiin vielä keskustelemaan elämän tapaan liittyvistä kysymyksistä, siis tavasta elää ja olla tässä maailmassa. Huomasin, että jäin vielä miettimään sitä, että jos loogisesti seurataan sen tyyppistä ajatusta, jossa tavoitteena on, että se ruoka, joka tulee mun lautaselle, olisi tuotettu ilman kärsimystä, niin eikö se silloin haasta sen tavallaan koko kuluttamisen tyyli, joka meillä on tällä hetkellä?
Sä sait kuulostaa sen kanssa hankalalta ja semmoiselta haasteelliselta, mutta
ei, sulla on se mekaaninen juttu.
Mutta siis sanotaan, että ylipäätänsä siitä tästä, että niin kuin elämäntavasta ja muuta, että pitkältihän tätä pidetään niin kuin, tai on pidetty just tämmöisenä hippien touhuna ja kasvissyönti tämmöisen vaihtoehtoisena muuta, mutta että nykyäänhän se on kaikkea muuta, että minkä tahansa oloiset ihmiset voivat olla vegaaneja, minkä ikäiset ihmiset tahansa voivat olla vegaaneja. Toki uusi sukupolvi tuo yleensä vielä enemmän sit siihen boostia, mutta sanoit siitä väkivallattomuudesta, tai siis se, että itse just näin sen, että en halua väkivaltaa lautasella, mutta että tosiaan kukaanhan ei pysty sitä ihan täydellisesti havittelemaan tai sille, että kukaan ei pysty olemaan 100-prosenttisesti vegaani, mutta se ei estä sitä, etteikö voisi yrittää parhaansa. Mm.
Minusta oli just mielenkiintoinen tämä, että nimenomaan tämä ilman kärsimystä pyritään, että me tullaan tässä siis hyvin vahvasti nimenomaan siis identiteettikysymyksiin ja siihen, että tässä on siis ihmisten mielestä selkeästi jollain tavalla kyse oikeasta ja väärästä. Ja niin kuin Pia toi tuossa esille, että ainahan siinä lautasella on se elämän ja kuoleman tasapaino jollain tavalla, jotenkin siihen tuotetaan jonkinlaista väkivaltaa tai jonkinlaista kärsimystä. Ihan jo olisi sitten vaikka kasvisruokavaliossa niin jo tyyliin, niin kuin kun maata käännetään tai muuta, että mitä siinä tapahtuu tai kuljetukset muuta. Tämä on hirveän monimutkainen, että miten nämä vaikutukset tavallaan on. Mutta just tämä, että meillä on moraalisesti väärästä toiminnasta voi olla erilaisia tulkintoja. Mitä se on? Onko se just se, että eläimiä ei saa syödä vai tuotantotavat pitäisi olla jollain tavalla parempia ja kestävämpiä, mutta jotenkin siellä on aina pohjalla just tämä kärsimys. Jollekin aiheutetaan kärsimystä ja se on jotenkin väärin. Oli se sitten se eläin tai vaikka kehitysmaan asukas tai kasvimaailman edustaja tai planeetta ylipäätään, kuiva maaperä. Niin ihmiset lähtee just tukemaan tällaista tiettyä ruokavalioa. Tuotantotapa oli, että päättää, että minä olen vaikka vegaani tai että mä ostan vaan luomutuotettua lihaa. Niin tähän lähtee ilmeisesti siitä, että ihminen haluaa asettua hyvän puolelle. Että nimenomaan päättää, että nyt kun mä teen tämän valinnan, mä asetun omalla kohdallani hyvän puolelle. Eli ainakin tämä, mitä Anssi puhuit elämäntavasta, niin kyllähän se haastaa sen ihmisen oman olemassaolon ja oman suhteensa, että se kohtaa sen oman ruokalautasensa ja sen mysteeri ja jännitte, joka siinä tapahtuu.
Hyvin puettu sanoiksi. Jotain ton tyyppistä mä ehkä hain. Mä jäin vielä miettimään sitä, mitä sanoit, että väkivalta tai kuolema on aina siinä lautasella. Musta se tuntuu jotenkin aika ahdistavalle. Eikö nyt voisi tehdä jotenkin niin, että se olisi vähän jotenkin toiveikkaampi hetki?
Mm. Täällä voitaisiin syömään pelkkiä pillereitä, niin sitten
se tulevaisuus, mihin tässä mennään.
Niin. Onhan se ahdistavaa siis toki. Ja se on se yksi syy, minkä takia niin monet varmasti välttelee sen asian käsittelyä. Että niin kuin sulkee sen tavallaan pois, koska se tuntuu pahalta ja se niin kun, siitä seuraa semmoinen jonkinlainen muuttumisen tai muutoksen vaatimus ihmiselle.
Ja siis mä oon samaa mieltä tästä, että onhan tähän liittyy siis ahdistusta. Ja just tämä, että toisaalta se on hirveän hyvä, että sen ahdistuksen keskellä sit voi tehdä niitä omia päätöksiä, että lähtee hakemaan tätä muutosta, että mikä se hyvä on, mitä kohti lähtee kurottaa. Mutta toisaalta siis elämä on elämää ja kuolemaa. Et toisaalta just se, että kyllä tässä kohdataan se, että mikä on mun olemassaoloon liittyvä hinta, ja sitten toisaalta omilla valinnoilla, miten siihen voi vaikuttaa, minkälaista hintaa on valmis itse maksamaan. Jos me katsotaan nyt esimerkiksi ihmiskunnan historiaa taaksepäin, niin siis syöminenhän on aina ollut ongelma, myös jos mietitään vaikka uskonnollisia traditioita, että kuinka paljon meillä on erilaisia tapoja vaikka, että miten, mitä ylipäätään saa syödä eri uskonnoissa, miten se ruoka pitää valmistaa, erilaisia esimerkiksi paastoperinnettä ja muuta, että miten, miten se ruoka liittyy tämmöiseen johonkin valmistautumiseen ja tällaisiin kysymyksiin. Että jotenkinhan siinä on ihan selkeästi, ihminen on halunnut jalostaa ruokailusta tavallaan sitä biologista tarkoitusta paljon ylevämmän toimituksen, että siinä tapahtuu jotain. Ja myöskin just tämä muutos, jollain tavalla myös ajatellut, että se, että siinä tehdään näitä valintoja, kohdataan se ahdistavuus, mutta haetaan sitä muutosta, että siinä tapahtuu jotain konkreettista.
Joo. Me ei vielä miettimään tuota, mitä sanoit tavallaan näiden uskomusjärjestelmien taustoista. Eikö se ole aina siis tämä pyhän ja epäpyhän, siis puhtaan ja epäpuhtaan välinen kysymys, mikä siinä on ollut?
Ei se välttämättä aina mun mielestä. Jos esimerkiksi tässä tuli Gandhi yhdessä kohtaa esille, niin kyllähän esimerkiksi Gandhilaki oli hyvin paljon tällainen, että paastosi myös sen takia, että pyrittiin esimerkiksi eläytymään Intian kastittomiin hinduihin ja ylipäätään niin kuin köyhien osaan ja muuta tällaista. Että siinä on yleensä aika monia merkityksiä, mitä ruoalla voidaan yrittää hakea, että mitä siinä tapahtuu. Mm. Samoin siis tietenkin onhan meillä, no siis hindulaisuudessa tunnetaan ruokia, jotka nimenomaan tukevat mielen tyyneyttä.
Joo, tämä on
kiinnostavaa. Nämä on mielenkiintoista. Mutta tämä on niin kuin myös mielenkiintoinen kuva ihmishistoriasta ylipäätään, että minkä takia se ruoka, yleensä on musta nimenomaan siis liha, että sinnehän se asettuu se, että tässä tapahtuu jotain, ja mä väitän, että se on just se väkivalta. Mm. Yleensä se tulee just tämä, että yritetään jotenkin välttää väkivaltaa, tunnistetaan siis se, että tässä tapahtuu väkivaltaa, mutta jotenkin meidän on kuitenkin hirveän vaikea tehdä sitä, että se on jotenkin sama väkivalta, mikä kohdistuu ihmiseen ja kohdistuu eläimeen.
Ja siis monesti näkee niin kuin lihasyöntiä puolustellaan sillä, että se on luonnollista, että eläimet tappavat toisiaan luonnossa ja että miksei ihminen voisi tehdä näin ja näin on historiassa tapahtunut, mutta sitten taas toisaalta niin kun me ei esimerkiksi hyväksytä väkivaltaa toisiamme kohtaan, miksi meidän pitäisi hyväksyä sen niin kun eläimiä kohtaan, eli me poimitaan sieltä luonnosta tavallaan niitä asioita, mitkä meitä miellyttää, mutta sitten me esimerkiksi hyväksytä monia asioita, mitä eläinkunnassa tapahtuu, niin että ihminen on sillänsä jännästi sitä niin kun hahmottanut, että se tosiaan valitsee itselleen mieluisat asiat sieltä, mutta että ihmisellä on kuitenkin se mahdollisuus valita, tarviiko meidän tappaa. Ja varsinkin nykyään me ei olla enää riippuvaisia tämmöisestä metsästä ja yhteiskunnasta, vaan että meillä on niitä vaihtoehtoja. Hmm.
Tuli mieleen se, että sit jotkut ajattelee niin, että se on sitten niin kuin parempi vaihtoehto, että jos sen pystyy itse sen ruokansa tappamaan siis tulevan ruokansa, eli vaikka metsästämään hirven ja siitä valmistamaan niin kuin itselleen sitten ruokaa, että se on niin kuin jalompi tapa, koska sitten pystyy niin kuin kohtaamaan sen kuoleman ja, niin. Ja näin. Ja, mutta sit mä oon miettinyt sitä, että miksi niin kuin, okei, mä ehkä niin kuin pystyisin tappamaan jonkun eläimen, niin mutta tarkoittaako se sitä, että mun pitää tehdä niin? Tai että jos on joku ihminen, joka sanoo, että kyllä mä voin niin kuin kanan kaulan katkaista, niin ei siitä seuraa, että joten se on oikein.
Mä oon usein kasvissyöjien kohdalla esimerkiksi, jotka syö kalaa, niin tää usein törmää tähän argumenttiin, että jotenkin sielläkin on just tää, että sen pystyy itse tappamaan. Mutta tavallaan eikö tästä tule taas lisää moraalisia ongelmia, koska mä väitän, että siinä on aika paljon kyse just siitä, että no yksi se kala ei ala kauheasti huutamaan esimerkiksi, kun niin. Sä sitä tapat. Se on hyvin erilainen olento ylipäätään kuin me. Mikä mun mielestä liittymässä tähän, että nythän me ollaan, tai on väkeä, jotka haluaa pelastaa maailman sillä, että aletaan syömään hyönteisiä. Mutta tässäkin taas periaatteessa törmätään samaan näihin, että ihan yhtä lailla ne hermostot sieltä löytyy ja näin edelleen, mutta että se elämä on niin erilaista kuin me. Se on niin eri tavalla, että me ei saada siihen semmoista kohtaamista ja yhteyttä.
Niin, kyllä. Jotenkin tuntuu, että mitä niin kuin erilaisemmaksi ihminen kokee sen eläimen, niin sitä helpompi sen on itsensä etäännyttää siitä.
Toisin sanoen oikeastaan, kun oikeudenmukaisuudestahan tässä on nimenomaan puhe, että tässä ei ole vain syömisestä oikeastaan kyse, vaan juurikin tällaisesta siis moraalisesta vastuusta, ja heikomman puolelle asettumisesta jollain tavalla, niin eikö nimenomaan, ollaanko me nyt näiden asioiden, kun me mietitään vaikka sitä kalaa, niin eikö me olla vielä enemmän sen heikomman kanssa tekemistä vielä semmoinen, jonka kommunikointia me ei oikeasti ollenkaan ymmärretä.
Niin, ja siis just tässä niin kuin päästään siihen hyönteisten syöntiin, että ne on vielä heikompia. Me voidaan yhdellä tallauksella murskata ne ja silleen, mutta että tavallaan, että niin, mihin, se on niin kuin tavallaan jokaisella sitten se, että mihin se raja vetää, mutta en mä itse en koe, että haluaisin, tai jos näen kastenvadon, niin en tahallaan tallaa sen päälle. Että jos mulla on mahdollisuus välttää jonkun kuolema, niin en sitä tai niin kuin aiheuta tahallaan.
Huomaan, Anssi, että sä oot vaipunut hyvin. Sä oot hyvin ajatellut. Sä oot taas sillä, että nyt huomaan, että tämä vaikuttaa. Mietin, että mitä sä tämän jälkeen, kun sä lähdet lähetyksestä, niin miten sun elämä muuttuu?
Mä en voi välttyä niin kuin siltä tunteelta, että tässä on jotain absurdia, mistä mä en saa niin kuin enää kiinni. Siis, että miten tässä niin kuin kuuluisi enää elää. Että mä näin vaan sen munkin, tietysti sen jainalaisperinteessä, joka
lakaisee
kaiken edeltä, ettei vahingossakaan tuhoa niin kuin elämää. Ja se on musta niin kuin, ehkä sen tasapainon löytäminen tässä on sellainen, mitä mä jään niin kuin itse miettimään tämän lähetyksen jälkeen, että mikä on tavallaan kohtuullista. Ja sitä mä niin kuin ehkä kannan mukanani.
Otetaan loppuun vielä loppustori, tällä kertaa Eläimet yhteiskunnassa -kirjasta. Presidentin puoliso Jenni Haukio kirjoitti aikanaan sen runon Suojele, älä tuhoa, joka aiheutti myös aika paljon vastarintaa julkaistaessa. Luetaan tästä ihan loppupuolta. Sinun armoillasi, jokaisella solullani, kämmenelläsi väristen, ylöskohotetun kätesi alla, nöyryytettynä ja alistettuna pyydän. Katso minua silmiin. Pysähdy. Kuuntele, kuinka minussa koko maailmankaikkeus puhuu. Sen, minkä teet minulle, teet ystävällesi, äidillesi, lapsellesi ja rakastetullesi. Heille, joilla on sinulle vain yksi toive. Suojele elämää. Suojele. Älä tuhoa. Suojele. Älä tuhoa. Kiitos Pia Anttonen, kiitos Terhi Hannola.
Kiitos.
Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos Anssi.
Kiitos Mikko.
Ja jatketaan taas uudestaan 2 viikon kuluttua uusin aihein.